Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Ambasadoru Albanije u Beogradu uručena protestna nota povodom izjave Edija Rame o mogućem ujedinjenju Albanije i Kosova. U Skupštini Srbije i danas oštra polemika vlasti i opozicije povodom projekta Beograd na vodi. Srpski državljanin Muhedin Gegić sa suprugom i četvoro male dece čeka pomoć države za evakuaciju iz ratom zahvaćenog Jemena. Troje ljudi ubijeno u pucnjavi u sudu u Milanu, ubica uhapšen u pokušaju bekstva. Grčka ispunila obećanje i isplatila ratu od 450 miliona evra duga Međunarodnom monetarnom fondu. Plate prosvetnim radnicima koji štrajkuju sigurno će biti smanjene, izjavio ministar Verbić. Generalni direktor kompanije Dunav osiguranje Mirko Petrović kandidovao se za predsjednika Teniskog saveza Srbije. Vreme sutra sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Ministarstvo spoljnih poslova uputilo je odgovarajuću instrukciju svim misijama pri međunarodnim organizacijama, ambasadama Srbije u zemljama članicama Evropske unije, Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i u susednim zemljama, povodom neprihvatljive izjave premijera Albanije Edija Rame o mogućem ujedinjenju Albanije i Kosova, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Prema njegovim rečima, predsedavajućem Savetu bezbednosti upućeno je pismo sa zahtevom da bude cirkularno i kao dokument Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ambasadoru Albanije u Beogradu uručena je protestna nota u kojoj se ističe da su stavovi predsednika albanske vlade neprihvatljivi za Srbiju, da je izjava još jedna u nizu provokativnih izjava najviših političkih predstavnika Albanije, koje nanose štetu bilateralnim odnosima i ugrožavaju ukupne odnose i stabilnost u regionu, izjavio je Dačić. Očekuje da partneri Srbije u međunarodnoj zajednici osude Raminu izjavu, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.
Evropska komisija naglasila je da su svi na Zapadnom Balkanu, uključujući Albaniju i Kosovo, prihvatili obaveze dobrosusedstva, saradnje i pomirenja na putu ka Evropskoj uniji, tako da su u tom okviru posebno neprihvatljiva sva provokativna saopštenja.
To je izjavila portparolka u Evropskoj komisiji Maja Kocijančić. O oceni srpskog premijera Aleksandra Vučića da je reagovanje Evropske unije na Ramine izjave bila veoma mlako. Zvaničnici u Evropskoj komisiji su zvratili da smatraju da je reagovanje bilo veoma jasno i nedvosmisleno.
Premijer Aleksandar Vučić primio je američkog ambasadora u Beogradu, Michaela Kirbya, koji mu je preneo poziv potpredsjednika Josepha Bidena da posjeti Sjedinjene Američke Države, što bi doprinelo još većem unapređenju bilateralnih odnosa.
Konstatovan je napredak u dijalogu Beograda i Prištine. Vučić je istakao da je Srbija posvećena evropskom putu i opredeljena da doprinosi političkoj i ekonomskoj stabilnosti regiona. Kako je saopšteno iz vlade, razgovaralo se i o novim američkim investicijama u srpsku ekonomiju, posebno u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Kirby je konstatovao da vladine reformske mere počinju da daju opipljive rezultate jer se primećuje poboljšanje ekonomske situacije u zemlji.
Slušate novosti dana. Poslanici Skupštine Srbije razmatraju amandmane na Lex Specialis o projektu Beograd na vodi. Po završetku rasprave očekuje se glasanje. Podršku zakonu najavile su sve stranke vladajuće koalicije, dok opozicione partije smatraju da je projekat štetan i protivustavan. Rad parlamenta prati Sandra Cvijanović.
Opozicione stranke su ocenile da je ceo tekst Lex Specialis o Beogradu na vodi loš i protivustavan, jer se, kako kažu, njime štiti isključivo privatni interes. To je bio razlog zbog kojeg su poslanici SDS-a podneli amandmane koji predlažu brisanje svih odredbi, kaže poslanik te stranke Marko Đurišić.
Dali smo amandmane na način da oni u suštini ukidaju utvrđivanje javnog interesa za projekat Beograd na vodi. Nismo uspeli da čujemo kakav je to javni interes Republike Srbije u kome nema nikakvog govora u ulaganjima u vrednosti u milijardama evra ili dolara, sve jedno.
Brisanje svih članova Lex Specialisa predložili su i DS i Nova stranka. Balša Božović iz DS-a upozorava da će vlada da pokloni zemljište u iznosu od 500 miliona evra, kao i da se Lex Specialisom krši Ustav i zakon o eksproprijaciji zemljišta.
Vi uporno pokušavate da shopping mall proglasite javnim interesom. A neće građani imati interes u shopping mola. I to ova vlada vrlo dobro zna. Ovdje je suština da se vlada sa svojom poslovnom mahinacijom sa investitorom zaštiti i za većine koju ima u ovom domu Narodne skupštine. I to sigurno neće proći i kad tad. Neko će zbog ovoga odgovarati pred pravosudnim organima.
Ministar pravde Nikola Selaković na kritike odgovara ocenom da opozicija izvrće teze i tvrdi da je projekat od javnog interesa.
Imate tezu o tome da se ovakvim usvajanjem ovog predloga zakona derogira Ustav. Iznesite je pred onoga ko je vlastan da ceni ustavnost opštih akata. Hajde recite, šta je to u ovom zakonu sporno?
Poslanik SNS Zoran Babić rekao je da je projekat Beograd na vodi realnost i da će umjesto otpada i šuta biti javne površine, parkovi, vrtići i škole, ali da to opozicija ne želi da vidi. Pred pauzu u radu sednice usledila je oštra polemika između poslanika Marka Đurišića iz SDS-a i predsjednice Skupštine Maje Gojković.
Ponižavate čitav parlament vašim neprimerenim ponašanjem i dobacivanjem.
Nemojte takve reči da koristite,
niti da su da dozvolite kolegi Živkoviću dobije reč ili ćete dalje imati...
A ne dajem ja reč, ne mogu ja nikome ni da oduzmem ni da dam reč, to je postao predsedavajući.
Izričem vam opomenu za neprimereno ponašanje u parlamentu.
Na koji način? Po kom članu? Ja vas sada molim, po kom članu se ja neprimereno
ponašam? Po poslovniku.
Šta ja radim u ovom trenutku? Čime ja kršim poslovnik?
Ponižavate
dostojanstvo. Na koji način ja sedim u klupi i ništa uvredljivo, ni o čemu nikome nisam rekao.
Vršite mobing nad 249 poslanika koji žele da rade.
Nemojte, ja nikoga ne mobingujem ovde.
Po završetku rasprave po amandmanima na Lex Specialis o Beogradu na vodi, trebalo bi da bude zakazano glasanje. Očekuje se da zakon bude izglasan u toku dana.
Ministar financija Dušan Vujović izjavio je povodom prolećnog zasedanja MMF-a i Svetske banke od 13. do 21. aprila u Vašingtonu da Srbija ima čime da se pohvali u realizaciji fiskalne strategije, jer je deficit smanjen 2,5 puta zahvaljujući boljim prihodima i manjim rashodima. On je istakao da će se dobri rezultati nastaviti i da će u Vašingtonu braniti interese Srbije. Stalni predstavnik MMF-a u Beogradu, Dae Heng Kim, rekao je da vlada još nije uputila zvaničan zahtev za povećanje plata i penzija, ali je potvrdio da su kretanja u budžetu povoljnija nego što se očekivalo. Kim je ocenio da je potrebno uraditi ozbiljniju analizu tih podataka kako bi se utvrdilo da li se radi o održivom oporavku. Domaći ekonomisti smatraju da je prerano za ocene da li je oporavak koji beleže javne financije dugoročan trend ili tek kratkotrajan boljitak. Milica Rilak.
Smanjenje plata i penzija presudno je uticalo da deficit u prvom tromesečju bude duplo manje od planiranog, a pomogla su još tri faktora: bolja naplata budžetskih prihoda, prevremena uplata dela profita javnih preduzeća u republičku kasu i neizvršenje nekih planiranih javnih investicija, slažu se ekonomisti. Urednik kvartalnog monitora Milojko Arsić, međutim, upozorava da dobri pokazatelji još ne znače da je na pomolu stvarni privredni oporavak.
Zašto smatramo da nema signala o početku dugoročnog oporavka privrede? Pa zbog toga što osnovni mogući pokretači rasta još uvijek stagniraju, to je izvoz i to su investicije. Državna potrošnja i privatna potrošnja će padati ove godine i zbog toga, ako nemamo relativno veliki rast izvoza i značajan rast investicija, ne možemo imati ni rast privrede u ovoj godini.
Bez značajnijeg privrednog rasta ne može da dođe ni do popuštanja kaiša kod budžetske potrošnje, ocenjuju analitičari Ekonomskog instituta. Što se povećanja plata u javnom sektoru i penzija tiče, Stojan Stamenković naglašava da pored fiskalnih postoje i formalna ograničenja ugrađena u sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Formalno ograničenje stoji da će bolji budžetski rezultati da će se iskoristiti za vraćanje dugova države i za dinamičnije javne investicije, a ne za plate i penzije.
Stamenković također upozorava da budžet u ostatku godine ne bi trebalo da računa na vanredan prihod od javnih preduzeća, koja su neuobičajeno već uplatila čak 10 milijardi dinara na ime dividendi. Dok deo stručne javnosti upozorava da bi država trebalo da vodi računa da takvim kompanijama ne uzima previše dobiti, pošto neće imati odakle da investiraju u poslovanje, Miladin Kovačević smatra da je vreme da se ona disciplinuju.
A zna se da su javna preduzeća najčešće investiraju tako što uzimaju garancije od države i tako što uzimaju kredit. Pa sad, ako uzimaju garancije, uzimaju kredite od države, nekako mi se čini da je ispravan potez da oni onda uplaćuju i pripadajući deo dividende, odnosno pripadajući deo profita onome koje je zapravo vlasnik preduzeća, to je država.
Naši sagovornici zaključuju da je samo dalje rast izvoza siguran način da se obezbedi dugoročan ekonomski oporavak, a da bi se to desilo, država mora da radi na privlačenju investicija i da sama ulaže u kapitalne projekte. Najgore je, podsjećaju, štednja na javnim ulaganjima, a država je upravo na neizvršenju infrastrukturnih projekata uštedela oko 5 milijardi dinara.
Udruženje sindikata penzionera Srbije smatra da su im primanja nezakonito smanjena, pa traže da Ustavni sud oceni da li je zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija u skladu sa Ustavom. Penzioneri su najavili da će organizovati protest u sredu 15. aprila, kada će zahtevati da Skupština Srbije povuče sporni zakon, zabeležio Milenko Marković.
Sindikati penzionera očekuju da će se sledeće srede na protestu pojaviti od 5 do 10.000 ljudi, jer su, kako kažu, organizovali veliku akciju pozivanja svojih članova i simpatizera. Iako je premijer Aleksandar Vučić juče rekao da misli da će do kraja godine penzije biti povećane, predsednik udruženja sindikata penzionera Milorad Vujasinović sumnja u to.
Ni Vučiću, ni nikom iz vlade ne verujemo, zato jedno pričaju, drugo rade. On je obećao da neće ni dirati penzije. Svi su njim drugi krivi, samo oni nisu. Tražimo da nam vrate ukradeno. Znači, ono što su nezakonski uzeli, mi smo radili pošteno. Plaćali smo doprinose, svoju penziju smo stekli radom.
Penzionerima smeta i što od 7 članova upravnog odbora PIO fonda, 4 bira vlada, pa preostalih 3 nema nikakav uticaj. Osim toga, Vujasinovićev sindikalni kolega Mihajlo Radović upozorava da su penzioneri posebno pogođeni poskupljenjem hrane i lekova.
Imamo ogroman broj penzionera koji se pojavljuju sa molbom, sa plačem, sa jednostavnom vapajem da nas pitaju da li da daju prednost lekovima ili hrani.
Protest penzionera će početi simbolično u 5 do 12 u sredu 15. aprila. Oni će najpre u Skupštini Srbije podneti zahtev da se hitno povuče zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija, a tražit će i da se Ustavni sud oglasi u vezi sa ustavnošću tog akta.
Srpski državljanin Muhedin Gegić i njegova porodica zarobljeni su u ratom zahvaćenom Jemenu. Zbog veoma opasne bezbednosne situacije, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u saradnji sa našim ambasadama u Moskvi i u Dubaju radi na njihovoj evakuaciji, potvrđeno je našoj kući. Gegić za Radio Beograd 1 napominje da u evakuaciji pomažu i ruske snage Ujedinjenih nacija. Nevena Kostadinović.
Muhedin Gegić, njegova supruga i 4 dece nalaze se u gradu Taiz, 260 km od prestonice Sane. Za naš program objašnjava da je reč o čisto sunitskom mestu koje još odoleva upadima Hutu pobunjenika. On i članovi njegove porodice ne osjećaju se bezbedno, a svakodnevni život postaje sve teži.
Trenutno u gradu nije situacija kako treba, problemi su veliki. Juče sam izašao. Bio sam u gradu, ali nije situacija za šetnju.
Gegić kaže da njegovu evakuaciju, pored našeg, pomaže i Rusko ministarstvo spoljnih poslova.
Radi se na evakuaciju preko Moskve. Problem je jedini što Rusi svoje građane evakuišu prvo i oni imaju prednosti nego znači, druge države. Moram otići u glavnom gradu, znači u Sana, i čekati na avion kada će avion, znači, biti prazno za druge državljane mimo Rusa.
Navodi i da je postao žrtva lokalnih sukoba i da zbog sopstvene bezbednosti ne želi da otkriva više detalja o situaciji na terenu.
Ovdje je po zakonu njihovom zabranjeno da se informacije ikakve iz države iznosu, jer može se desiti da me uhapsu za to. Zato ne smijem da pričam.
Muhedin Gegić živi u Jemenu već 9 godina. Oženjen je Jemenkom koja jedina nema srpsko državljanstvo. Nada se da će zakonski i taj problem uskoro biti otklonjen i da će prvim slobodnim letom doći u Srbiju.
U vezi sa sukobima u Jemenu i naredna informacija.
Američki državni sekretar John Kerry saopštio je da Sjedinjene Američke Države ne mogu ostati skrštenih ruku dok Iran naoružava šiitske pobunjenike u Jemenu i destabilizuju ceo region. Iranski predsjednik Hasan Rohani pozvao je Saudijsku Arabiju da zaustavi dvonedeljno bombardovanje hutskih boraca u Jemenu. Kako kaže, velika nacija kao što je Jemen neće moći da podnese bombardovanje i apeluje na zemlje regiona da suprotstavljene strane dovedu za pregovarački sto. Saudijska Arabija i još 4 zalivske zemlje bombarduju Hute koji su kao šiti saveznici Irana i pokušavaju da ih isteraju iz Luke Aden.
U Palati pravde u Milanu ubijene su tri osobe, jedna je umrla pod još nerazjašnjenim okolnostima, a jedna je teško ranjena. Ubica, optužen za lažno bankrotstvo, uhapšen je posle sat i po vremena bekstva. Više detalja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Prema navodima italijanske policije, do pokolja u sudu Milanu je došlo oko 11 časova tokom saslušanja jednog od svedoka tužilaštva u procesu lažnog bankrotstva preduzeća za trgovinu nekretninama Magenta, čiji je većinski vlasnik 57-godišnji Claudio Giardiello. Nezadovoljan svedočanjem, optuženi Giardinello izvadio je pištolj i počeo da puca, usmrtivši svog bivšeg advokata i svedoka. Zatim je iskoristio nastali haos i strah i spustio se sprat niže i ubio sudiju Francesca Ciampia. Posle pokolja, ubica Giardiello se neko vreme krije u Palati pravde da bi zatim pobegao motorom. Posle sat i po vremena opsežne policijske potrage, uhapšen je 30 km od mesta zločina. Tokom pucnjave u milanskom sudu je vladao pravi teror, pa se pretpostavlja da je četvrta žrtva osoba koja je od straha doživela infarkt. Pokolj u tribunalu izazvao je šok u celoj Italiji, uz pitanja kako je ubica uneo pištolj u sud i kako je pored obezbeđenja uspeo da pobegne. Kada je reč o pištolju, pretpostavlja se da je Giardiello ušao u sud na službeni ulaz sa advokatom uz njegovu propusnicu. Ostaje otvoreno pitanje gde je bilo obezbeđenje suda i da li uopšte funkcioniše sigurnosni sistem.
Grčka je isplatila Međunarodnom monetarnom fondu oko 450 miliona evra dospelog duga, izjavio je zvaničnik Ministarstva financija koji nije želeo da bude imenovan.
Međunarodna zajednica je sumnjala da će Atina biti u stanju da danas vrati dug, što je izazvalo strahove da će Grčka utonuti u nelikvidnost. Atina je u februaru uspela da dobije četvoromesečno produženje paketa kreditne podrške pod uslovom da sprovede ekonomske reforme.
Grčki premijer Aleksis Cipras danas završava dvodnevnu posetu Moskvi. Cipras je sa ruskim državnim vrhom razgovarao o nekoliko velikih projekata, ali ne i o direktnoj financijskoj pomoći. Detaljnije Nikola Denčić.
Mediji su prethodnih dana spekulisali da će grčki premijer tokom posete Moskvi tražiti i sredstva za isplatu kreditora, što je lično demantovao predsednik Rusije Vladimir Putin. Ciprasova poseta našla se na udaru evropskih diplomata zbog postojećih sankcija zapadnih zemalja protiv Moskve. U predavanju na Moskovskom univerzitetu Cipras je pozvao na ukidanje kaznenih mera.
Moramo da budemo odlučniji u rešavanju ukrajinske krize i da povratimo poverenje između Rusije i Zapada. Retorika hladnog rata nas udaljava od najboljeg rešenja. Samo zajedno sa Rusijom možemo da poboljšamo bezbednost u Evropi.
Među projektima koje je Cipras predstavio, pojavila se i ideja o zajedničkom privrednom društvu koje bi Rusiji omogućilo uvoz grčkih poljoprivrednih proizvoda. Kako je rekao neimenovani izvor iz grčke vlade, na taj način bi se zaobišle sankcije Evropske unije. Razgovaralo se i o izgradnji gasovoda Turski tok. Spoljnopolitički analitičar Konstantinos Filis rekao je za Euronews da grčka vlada i pored takvih poteza ne želi da se previše udalji od Brisela.
Rusija ne može da bude jedina alternativa za Grčku, već samo jedna od opcija. Turski tok je dobra ideja, ali postoji mnogo preduslova za njegovu izgradnju. Ukoliko ne dobije podršku Evropske unije, verovatno će biti prekinut, kao i Južni tok.
Kao znak otopljavanja odnosa, Vladimir Putin je Ciprasu poklonio grčku ikonu koju su nemački nacisti ukrali tokom okupacije u Drugom svetskom ratu. Grčki premijer bi do kraja svoje posete trebalo da se sastane i sa ruskim premijerom.
Za učenike osnovnih i srednjih škola počeo je prolećni raspust. Trajeće do sledećeg četvrtka, a za đake u Vojvodini, raspust koji je počeo prošlog petka završava se u ponedeljak. Još nije poznato da li će posle raspusta nastava u pojedinim školama biti normalizovana ili će časovi i dalje trajati pola sata. Iako su posle prethodnog susreta i ministarstvo i sindikati saopštili da pomaka u pregovorima ima, opet se čini da se štrajku prosvetara ne nazire kraj. Razgovori ministarstva i sindikata koji su najavljivani za danas najverovatnije će se nastaviti prvog dana posle raspusta, pripremila Milka Babić.
Za osnovni zahtev prosvetara da im bude isplaćena još jedna plata kao pomoć pošto su smanjene zarade u javnom sektoru, nema para, poručio je ministar prosvete Srđan Verbić. Prema njegovim rečima, profesorima koji štrajkuju plate će biti manje sve dok se nastava ne normalizuje, a propušteno nadoknadi.
Šta imaju đaci od toga što neko kaže da će nekada nadoknaditi časove?
taj novac nama u budžetu ne treba. Mi želimo da bude upotrebljen za časove. Ono gde ne možemo da nađemo rešenje je kako da isplatimo još jednu platu prosvetnim radnicima, jer to je nešto što, na što vlada u ovom trenutku ne može da pristane.
Priča da će novac uzet zbog štrajka biti vraćen kada časovi budu nadoknađeni je obmanjivanje javnosti, upozorava Miodrag Sokić iz Sindikata radnika u prosveti Srbije.
Sam pristup da ministar prosvete čeka da mi nešto nadoknadimo, a bili smo u zakonskom štrajku pa će onda vrati novac, jednostavno je nekorektno. Očigledno da gospodin Verbić je odlučio da se sa nama obračunava, a ne da sa nama razgovara.
Ne odustajemo od zahteva da ove godine dobijemo dodatnu platu, kaže predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević.
Ukoliko se ne dogovorimo oko isplate te pomoći, što jeste ključ ovih današnjih problema u vezi sa štrajkom, štrajk će se nastaviti. U ovom ili onom obliku, to ne zavisi samo od nas.
Svi učenici, bez obzira na to da li su zbog štrajka deo časova izgubili, polagaće završni ispit. Test je isti za sve i odnosi se na ono što su deca učila 8 godina, rekao je ministar Verbić i poručio da vremena ima dovoljno da svi mogu dobro da se pripreme.
Vlada je usvojila predlog zakona o udžbenicima, čijom primjenom će, kako se očekuje, biti stvoreni uslovi za poboljšanje kvaliteta udžbenika u školama. Kako je saopštila vladina Kancelarija za saradnju sa medijima, primjena tog zakona otvorit će mogućnosti za brže usaglašavanje udžbenika sa naučnim, tehničko-tehnološkim i društvenim promjenama i poboljšanje kvaliteta nastave, posebno u stručnim školama.
Slučaj smrti novinarke Radislave Dade Vujasinović, koji još nije razjašnjen, a od koga je prošlo tačno 21 godina, jedan je od prvih koji se našao na online platformi Saveta Evrope za zaštitu novinara i novinarske profesije, koja je pokrenuta prošle nedelje. Slučaj ima oznaku prvog stepena hitnosti, što je oznaka za najteže povrede bezbednosti novinara i novinarstva, a na online platformu postavilo ga je profesionalno medijsko udruženje Reporteri bez granica. Novinarska udruženja u Srbiji očekuju da će ovo doprineti da se napokon sazna kako je Dada Vujasinović izgubila život. Ida Maričić.
Internacionalizacija slučaja mogla bi da doprinese njegovom rešavanju, smatra potpredsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Dragan Janjić.
Mislim da nema poverenja punog između organa koji treba da štite bezbednost novinara i samih novinara, sve dok se ne razreše ova ubistva za koja novinarske organizacije i udruženja s pravom pretpostavljaju da su sa njima na ovaj ili onaj način povezani bili neki državni organi.
Sa Janjićem slaže se i predsjednik izvršnog odbora Udruženja novinara Srbije Petar Jeremić.
Činjenica je da je ta istraga godinama vođena traljavo i da mi i dan danas ne znamo sve okolnosti pod kojima je Dada Vujasinović izgubila život. Činjenica je da je ta istraga pokrenuta sa mrtve tačke tek nakon što je to došlo u nadležnost Komisije za istraživanje ubistva novinara i jednostavno apelujemo na državu da to izgura do kraja i da se to rasvetli da mi konačno saznamo kako i pod kojim okolnostima Dada Vujasinović izgubila život.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio je da se u istrazi o smrti Dade Vujasinović razmišlja o dodatnim superveštačenjima predmeta i oružja. Superveštačenje bi, kako kaže, moglo da bude obavljeno u laboratoriji u Hagu. Radislava Dada Vujasinović nađena je mrtva u porodičnom stanu u ranim jutarnjim časovima 8. aprila 1994. godine. Policija je odmah po otkrivanju tela saopštila da je ona izvršila samoubistvo pucanjem iz lovačke puške. Njena porodica nikada u to nije poverovala. Online platforma Saveta Evrope za promociju zaštite bezbednosti novinara i novinarske profesije pokrenuta je kako bi se unapredila bezbednost novinara.
Slušate novosti dana.
Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Veliki četvrtak, uspomenu na tajnu večeru Isusa Hrista i njegovih učenika, ali i na dan kada ga je Juda, jedan od apostola, izdao. Tom izdajom počinje veliko Hristovo stradanje.
U Srbiji su se danas na Veliki četvrtak u mnogim mestima farbala i ukrašavala jaja, što najviše privlači pažnju dece. Jedna od škola koja je organizovala druženje jeste osnovna škola Kralj Petar I u Beogradu. Tamo se već 17 godina u organizaciji udruženja Deca Palilule i Crkve Svetog Marka održava manifestacija Uskršnje čarolije. Beogradskim osnovcima u farbanju jaja ove godine pomogli su vršnjaci iz Skoplja, Banja Luke i sa Kosova i Metohije, zabeležila Marina Bajić.
kako ćete da bojite?
Sina i kego nacrtame Isus Hristos i majkata Bogorodica, nova golemo jajce.
Kako se u Makedoniji kaže na Uskrs ujutru kad ustaneš?
Hristos vaskrese.
Odgovor?
Na visinu vaskrese.
Ja dolazim iz Lipljena, a ona iz Lepina.
Jel znaš šta jaje simboliš?
Zdravlje, život, veru, ljubav, nadu.
Zašto karta sveta na uskršnjem jajetu?
Dali smo da predstavimo našu zemlju i naš
Kosovo. Da nacrtaju malo onako upečatljivo.
Jel Banja Luci sad deči raspust školski?
Aha.
Kako ćeš ti jajeti?
Pa sa jedne strane biće djeca koja gleda jedno veliko sunce, a sa druge strane djevojčica koja na oblaku hvata zvijezde.
Šta to znači? Što tako?
Pa, uskršnja radost.
To se kod kuće slavi sa svojim familijama.
Ne.
I tako.
Uh-huh. Ja ću ići kod babe, pa će dolaz gost i tucat ćemo se i...
Šta će baka da spremi za ručak?
Ili spremi neke čorbe, supe ili sarmu.
Vi ste iz Beograda, znači domaćini. Vi ste najmlađi, jeste iz vrtića?
Da.
Koju boju ćeš da koristiš?
Sve boje.
Danas sa decom je i...
sveštenik Vladimir Vranić. Iako će jaja koje oni farbaju biti obojeni raznim bojama, tako isto to jaje, pored simbola pobede i života, može da simboliše i različitost, ali za Boga mi smo svi u suštini isti, kao što i kad razbijemo to jaje, unutra je žumance uvek žuto.
Kako ćemo u nedelju da čestitamo Uskrs kad ustanemo ujutru?
Hristos Vaskrs.
A šta oni nama kažu?
Vaskrsni Vaskrs.
Najlepša oslikana jaja biće isložena sutra u 11 časova u galeriji RTS-a, a ostala će u nedelju biti podeljena deci u bolnicama i domovima.
Večera se završava 12. Beogradski međunarodni festival igre. U centru Sava nastupit će balet iz Bazela sa predstavama Vreme leti i Udruženi rat. O festivalu Irina Dukić.
19 dana, 20 predstava, dve izložbe, 13 baletskih kompanija iz 11 zemalja, oko 20.000 gledalaca. Ovako u brojevima možemo opisati 12. festival igre koji je publika od 23. marta mogla da prati u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu i Vršcu. Kako na samom kraju ovogodišnji festival igre komentariše osnivač i umetnički direktor Aja Jung.
Definitivno je Beograd postao vrlo prestižno mesto za susrete istaknutih baletskih umetnika i koreografa i ponosna sam uopšte i na naše goste, ali i na publiku festivala. Jednostavno čini se da je 12. Beogradski festival igre među najboljim evropskim festivalima umetničke igre.
12. Beogradski festival igre posetili su istaknuti baletski umetnici, među kojima Jirži Kilijan, Roberto Zapala, Murad Merzuki i Richard Verlok, direktor baleta Bazel, čiji će igrači na vrhovima prstiju odigrati poslednja dva plesna komada na festivalu igre.
The first time I was here actually in Belgrade was 25 years ago.
Bio sam u Beogradu pre otprilike 25 godina i bilo je divno biti ovde, međutim sad je još lepše biti u ovom ogromnom, preogromnom zdanju i igrati ovde sa toliko ogromnom razdaljinom od publike.
Od 2001. godine, kada postaje umetnički direktor baleta Bazel, Richard Verlok kombinuje klasičan i modern repertoar i uspešno sarađuje sa najznačajnijim koreografima. Među njima su Johan Inger i Aleksandar Ekman, čiji će koreografski komadi Vreme leti i Udruženi rad zatvoriti ovogodišnji 12. festival igre večeras u 20 časova na sceni Centra Sava.
Sport. Uoči izborne skupštine Teniskog saveza Srbije, zakazane za 20. april, za sad jedini kandidat za predsjednika Mirko Petrović, kaže da je odlučio da prihvati izazov pošto je dobio podršku klubova, a posebno najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića. Na konferenciji za novinare Petrović je izložio prioritete svog rada. Stevan Kovačević.
Ako budem izabran, ujedinit ću mesto predsjednika saveza i upravnog odbora, a potpredsjednik biće Goran Đoković, stric najboljeg tenisera sveta. Istakao je Mirko Petrović i odmah obrazložio razlog podnošenja kandidature.
Podrška Novaka Đokovića, konsultacije sa velikim brojem klubova i teniskih radnika su me navele da podnesem svoju kandidaturu. Osnovni ciljevi programa koji će biti izložen na skupštini Teniskog saveza Srbije povodom ove kandidature su vezani za popularizaciju tenisa kao sporta, za podršku klubovima u infrastrukturi i u razvoju igrača i za podizanje nivoa kvaliteta rada vrhunskog juniorskog programa.
U svoj prioritet Mirko Petrović je uvrstio unapređenje rada sa juniorima i vrhunskim igračima i najavio dolazak Marina Vajde, dugogodišnjeg trenera Novaka Đokovića.
Dobili smo podršku Novaka Đokovića da se Marija Vajda pridruži u pojedinim vremenskim periodima stručnom radu Teniskog saveza, da uđe u njegov stručni odbor i da uz njegovu podršku i podršku drugih stručnjaka izvršimo jednu, da kažem, ozbiljnu selekciju naših najtalentovanijih dece.
Mirko Petrović za sad nema protiv kandidata, a Skupština Teniskog saveza Srbije održat će se 20. aprila.
Ostale vesti sporta u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još jednom najvažnije vesti. Ambasadoru Albanije u Beogradu uručena protestna nota povodom izjave Edija Rame o mogućem ujedinjenju Albanije i Kosova. U Skupštini Srbije i danas oštra polemika vlasti i opozicije povodom projekta Beograd na vodi. Srpski državljanin Muhedin Gegić sa suprugom i četvorom male dece čeka pomoć države za evakuaciju iz ratom zahvaćenog Jemena. Troje ljudi ubijeno u pucnjavi u sudu u Milanu, ubica uhapšen u pokušaju bekstva. Grčka ispunila obećanje i isplatila ratu od 450 miliona evra duga Međunarodnom monetarnom fondu. Plate prosvetnim radnicima koji štrajkuju sigurno će biti smanjene, izjavio ministar Verbić. Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 14, u Nišu je 13 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i toplije, jutarnja temperatura od minus 2 do 5 stepeni, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplije, najniža temperatura 5, najviša 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.